ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ገለ ፈሳስ ነዳዲ ዘይቲ ስለ ዝሰረዐየ ነታ ጠፊኣ ዘላ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ግብፂ ንምርካብ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ክብሉ ሰበስልጣን ኤውሮጳ ገሊፆም። እቲ ዝተረኣየ ፈሳስ ነዳዲ ዘይቲ ካብቲታ ነፋሪት ኣብ መወዳእታ ዝተረኣየትሉ ክሊ ኣየር ገለ 4 ኪሎ ሜትር ብሸነኽ ደቡብ ምብራቅ እዩ። ቀንዲ ኣዛዚ ሰራዊት ግብፂ ብሪጋደር ጀነራል መሓመድ ሳሚር ኣብ ናይ ፌስቡክ መልእኽቶም ገለ ናይ መንገደኛታት ንብረትን ፍንጭልጫል እታ ነፋሪትን ኣብ ባሕሪ ተንሳፊፉ ከም ዝተረኣየ ገሊፆም ኣለዉ። ሰበስልጣን ግሪክ ከዓ ሓደ ሓደ ክፍሊ ሰብነት ሰብን መናብርን ሻንጣታትን ከም ዝተረኽበ እውን ገሊፆም። 66 ሰባት ሒዛ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ዝተሓምሸሸት ነፋሪት ዛጊድ ብሂወት ዝተረፈ የለን፣ ግን ሬሳታት ምንዳይ ቀፂሉ ኣሎ። ዛጊድ ምክንያት መውደቂኣ እውን ብርግፅ ኣይተፈልጠን።